Fapte 7, de la 1 la 6 și apoi de la 37 la 54. Marele preot a zis, așa stau lucrurile? Ștefan a răspuns, fraților și părinților, ascultați. Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Avram când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. Și i-a zis, ieși din țara ta și din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. El a ieșit atunci din țara Haldeilor și s-a așezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta în care locuiți voi acum. Din țara aceea nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă de loc, ci i-a făgăduit că i-o va da în stăpânire lui și seminției lui după el, măcar că n-avea niciun copil. Dumnezeu i-a spus că sămânța lui va locui într-o țară străină, va fi robită și va fi chinuită 400 de ani. Versetul 37. Acest Moise a zis fiilor lui Israel, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. El este acela care în adunarea israeliților din pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă. Părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit și în inimile lor s-au întors spre Egipt. Și au zis lui Aaron, fă-ne niște dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Și în zilele acelea au făcut un vițel, au adus jertfă idolului și s-au bucurat de lucrul mâinilor lor. Acest Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii cerului, după cum este scris în cartea prorocilor. Mi-ați adus voi vite junghiate și jertfe timp de 40 de ani în pustie, casa lui Israel? Ați purtat cortul lui Moloch și chipul stelei zeului Refam, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor. De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii, așa cum rânduise cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Și părinții noștri l-au adus, la rândul lor, sub povățuirea lui Iosua, când au intrat în țara stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinților noștri. Și a rămas acolo până în zilele lui David. David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacov. Și Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Dar cel preanalt nu locuiește în lăcașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să reocupați locurile. Am citit un text lung. Am citit, de fapt, o parte dintr-o predică. Probabil dacă o citeam toată, mai aveam încă 5 minute de citit. Aș vrea să vă întreb ceva. Cum este mai bine în ceea ce privește predicile? Trebuie să fie predicile mai lungi sau mai scurte? Răspunsul este da. Mai lungi sau mai scurte, nu? Unul din specialiștii în materie de biserică și de organizarea bisericii, Thomas Rainer, a scris un articol și puteți să-l găsiți. Three views on how long a sermon should be. Prima, și-a făcut și o statistică, 41% din oamenii din biserică spun că predicile trebuie să fie mai scurte, să fie între 20 și 30 de minute. De ce? It's the attention span, este timpul dintre două reclame, dintre two commercials și noi cei din cultura aceasta, din zona aceasta vestică, ne-am învățat, ne-am programat mințile să fim atenți doar între 20 și 30 de minute. Culmea este că atunci când when you watch a two-hour movie, you don't like a commercial. 37% spun predicile trebuie să fie mai lungi, între 35 și 55 de minute. De ce? Pentru că numai în timpul acesta poți să faci o expunere clară a textului, să poți să adâncești textul, să poți să nu fii superficial în predica pe care o ai. 37%. 9% din oameni spun, n-ar trebui să punem nicio limită la predicator, la păstor. El trebuie să simtă când predica să fie mai scurtă, când trebuie să fie mai lungă și asta, bineînțeles, cunoscând audiența, fiind atent la audiență și văzând dacă oamenii cască, dacă oamenii se foiesc, dacă se mișcă sau dacă unii se uită deja înspre ceas ca să vadă, să-și controleze cât e ceasul. Deci, cine câștigă, fraților? 41% și nevasta mea o să spună, vezi, am spus eu, 41% din biserică spun predica să fie între 20 și 30 de minute. Well, I have bad news for you. 37 plus 9% este cât? 46%. Așa că predicile pot să fie lungi. Pericolul predicilor lungi este că pierzi audiența, nu te mai ascultă, ies afară, mai ales dacă este duminică seara și predică mai lungă, suntem mai obosiți. Și în seara aceasta sunt pus în față cu un text în care este specificată cea mai lungă predică din Biblie, în afară de predica de pe munte. Este cea mai lungă predică ce este consemnată cuvânt cu cuvânt în Biblie. And guess what? Cine a predicat-o? Ștefan. Ștefan, ăștia predică cam lung. Așa e? Așa este. Predicăm câteodată cam lung și tot timpul vreau zic că o să mă pocăiesc și tot nu mă pocăiesc până când odată o să primesc ceva de la unii dintre dumneavoastră. Dar și dintre dumneavoastră, când am frați care zic, mai frate, ai grijă, nu mai tot zice că treci peste program. Adevărul e că unele câteodată poate să fie mai lungă, câteodată mai scurtă, câteodată o predică scurtă ți se pare prea lungă. Așa e? Că sunt predicatori și sunt vorbitori. Vorbim despre Ștefan. Acum două săptămâni când am predicat, știți că a fost acuzat că a blasfemiat pe Dumnezeu, pe Moise, legea și templul. Și acum este adus în fața Sinedriului și are predica aceasta lungă și titlul predicii mele este Când predica pare prea lungă. Când predica pare prea lungă. Și acum am la dispoziție 30 de minute ca să mă încadrez și să fac dintr-o predică prea lungă, să fac una prea scurtă, nu? Rămâne de văzut. Am să fiu în contact cu dumneavoastră și dacă o să văd că vă foiți, vă mișcați, o să spun amin. Când predica este prea lungă, și haideți să ne uităm puțin la predica aceasta, să știți, nu știu câți dintre dumneavoastră ați încercat să citiți Cartea Faptelor Apostolilor, probabil că ați citit-o și cred că ați fost ispitiți să săriți peste capitolul 7. Pentru că, de fapt, acest capitol 7 este o predică în care Ștefan intră în istorie și la un moment dat ți se pare că îl pierzi. Ți se pare că nu are nici o linie, ți se pare că este prea mult. De fapt, spune, merge în istoria poporului Israel și vorbește despre istorie. Ei, oamenii aceștia pe care l-au ascultat pe Ștefan, primul lucru care l-au făcut și primul lucru aș vrea și să fac aplicația la noi, ei au ascultat explicația. Au ascultat explicația. Pentru că în fiecare predică trebuie să fie o explicație a textului. Trebuie să interacționezi cu textul, trebuie să vezi ce este în Biblie. Asta este prima sarcină, prima datorie a celui ce predică. Noi n-am venit aici să spunem poveștile noastre, ci am venit aici să interacționăm cu cuvântul lui Dumnezeu și să facem ca acest cuvânt să prindă viață. Trebuie să explicăm ce a însemnat acest text. Ei, dacă vă mai aduceți aminte, în fapte 6 cu 9, când este introdus Ștefan pentru prima dată, Marius, te rog să-l pui, unii din sinagoga numită a izbăviților, așa, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan și versetul 10 spune următorul lucru. Dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Cu alte cuvinte, omul acesta explica cuvântul lui Dumnezeu atunci când predica, oamenii care nu erau de acord cu el nu puteau să stea împotriva lui. Și uitați, în tot capitolul 7 avem o mostră, un sample a modului în care Ștefan predica. Deci el începe să explice și uitați ce face primul lucru. Primul lucru care îl face, le-a menținut atenția. Le-a menținut atenția. Frați și surori, aș vrea să vă spun ceva, noi toți predicatorii, nu știm cum să facem mai bine ca să vă ținem atenți. Este cel mai important lucru, how to keep, to maintain your attention. Pentru că ori telefonul, oriceva vă distrag atenția, sau poate un plâns de copil, sau poate un frate care vrea să spună, how to keep your attention. La prima vedere, aceste 50 de versete care le spune Ștefan, par lungi. Și dacă nu ești atent, noi îl pierdem. Însă, nu și Sinedriul. Cum poți să-l ții atent pe un om? Îi vorbește, îi place, nu? Dacă îi place fotbalul, vorbești fotbal cu el, nu? Dacă îi place moda, vorbești despre modă. Dacă îi place shopping, vorbești despre shopping. Dacă îi plac mașinile, vorbești despre mașini. Dacă îi plac politica, vorbești despre politică. Ei, Ștefan n-a făcut niciunul din lucrurile acestea. Pentru că el se adresa Sinedriului, celor 70. Și Ștefan a știut să le vorbească ce le place. Și știți, la evrei le place să le vorbești despre un lucru. Știți de cine îi place? Despre ei înșiși. La care din noi nu ne place să vorbească cineva despre noi înșine? Atunci ne ține atenți. Și Ștefan merge în istoria lor și le vorbește despre ei. Și le vorbește iarăși despre cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu știți istoria Vechiului Testament, citiți Fapte 7, acolo istoria Vechiului Testament in a nutshell, cum spunem noi. Vorbește despre Biblie și oamenilor acestea le plăcea Biblia, le plăcea cuvântul lui Dumnezeu. Așa că eu în această seară am să încerc să vă atrag atenția, să vă țin atenți și dacă vă văd că nu sunteți atenți, o să-mi dau seama că nu vă place Biblia. Sau dacă cumva sunteți ispitiți să nu fiți atenți, vă rog să vă forțați să fiți atenți ca să-mi demonstrați mie că vă place Biblia și cunoașteți Biblia, ok? Deci prima dată le-a menținut atenția, asta e cu lucrul acesta a început, apoi le-au respins acuzația. Le-au respins acuzația, le-a răspuns la acuzație. Și uitați ce le-a spus Ștefan. În primul rând, eu nu-L blasfemiez pe Dumnezeu. Ei au spus că asta este hulă împotriva lui Dumnezeu. Și uitați cum începe Ștefan, versetul 2. Ștefan a răspuns, fraților și părinților, ascultați, Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Avraam. Și n-am să citesc versetele, dar de 20 de ori în predica lui Ștefan este menționat numele lui Dumnezeu. Eu nu-L blasfemiez pe Dumnezeu. Eu cred în Dumnezeul care s-a revelat patriarhilor. Vorbește aici despre Avram, despre Isaac, despre Iacov, despre Iosif, despre Moise, despre David, despre Solomon. Ștefan, ca unul care cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, trece în revistă modul în care Dumnezeu a lucrat în istoria evreilor. Este foarte ciudat când noi vorbim câteodată unor români și vrem să le spunem despre Dumnezeu și ei spune, voi vorbiți despre alt Dumnezeu, voi predicați pe alt Dumnezeu. Nu, noi predicăm pe Dumnezeul adevărat, pe Dumnezeul care este în cuvântul lui Dumnezeu. Nu-L blasfemiez pe Dumnezeu. Un alt lucru care Ștefan le spune, nu-L subestimez pe Moise. Nu-L subestimez pe Moise. Ei au spus, vorbește omul ăsta împotriva lui Moise. Nu. Și din versetul 20 la 36, Ștefan vorbește despre Moise, de la nașterea lui și până la rugul aprins și apoi dincolo de la darea legii. Și le spune, eu cunosc istoria, eu îl prețuiesc pe Moise, eu nu-l subestimez pe Moise. Știu cum s-a născut, știu cum a crescut, știu că a fost cel mai mare lider pe care l-a avut poporul Israel în vechime. Eu nu-l subestimez pe Moise. Un alt lucru, eu nu sfidez legea. Versetul 38 spune, el este acela, Moise, care în adunarea israeliților din pustie cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii ca să ne le dea nouă. Nici măcar nu spune legea, spune a primit cuvinte vii. Pentru mine legea este viață, pentru mine legea este cuvânt viu. Eu vreau să trăiesc ce spune legea. Pentru noi, dragii mei, poate ești aici și încă nu ai înțeles ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este lege, dar este mult mai mult decât o lege. Sunt cuvintele vii ale lui Dumnezeu pe care le-am primit și trebuie să le punem în practică în viața noastră. Trebuie să le trăim în viața noastră. Biblia nu este o tradiție. Evreii când au primit legea, când Moise era pe munte și primea legea, evreii ce făceau jos? Se închinau unui vițel de aur. Asta făceau evreii. Și Ștefan spune, am primit cuvântul, pentru mine legea este un cuvânt viu. Eu nu sfidez legea așa cum voi mă acuzați și apoi, poate cel mai important, văd că nu mai merge asta. Marius, ajută-mă. Next one. Oops. Eu nu denigrez templul. Eu nu denigrez templul. Toată predica lui a fost presărată cu aluzii la lucrul acesta. Pentru că vă amintiți, acuzația cea mai mare a lui Ștefan, împotriva lui Ștefan a fost, omul acesta vrea să dărâme templul. Ștefan predica pe Domnul Iisus Hristos. Iar Domnul Iisus Hristos a spus la un moment dat, stricați templul acesta și îl vor rezidi în 3 zile. Mai târziu a profețit și a spus, iată va veni o vreme când nu va rămâne piatră pe piatră, când templul va fi dărâmat. Și acum când Ștefan predică, templul încă este în picioare, nu s-a întâmplat nimic, dar oamenii aceștia l-au acuzat că predică împotriva templului. Și știți cum le demonstrează Ștefan? Că nu denigrează templul și importanța templului? Le spune că Dumnezeu a chemat pe oameni la credință înainte de zidirea templului. Când Dumnezeu l-a chemat pe Avram, pe Isaac, pe Iacov, n-a fost templu? N-a fost niciun templu? Dumnezeu s-a revelat lui Moise în pustie, într-un tufiș aprins, într-un rug aprins. Și a spus lui Moise, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care tu calci este un loc sfânt. Cu alte cuvinte, locul sfânt nu este neapărat în Sfânta Sfintelor. Dumnezeu nu se limitează doar la un templu. Iată că oriunde este Dumnezeu, acolo este un loc sfânt. Dumnezeul adevărat este un Dumnezeu care nu este localizat într-un singur loc. Ștefan ne spune, noi ne închinăm unui Dumnezeu mobil, dacă vreți, însă voi vreți să-L puneți, să-L transformați într-un Dumnezeu stabil. Dar evreii s-au atașat așa de mult de templu și într-adevăr era o minunăție. Măcar că nu mai era templul lui Solomon, era templul construit de Irod și ei îl urau pe Irod, l-au urât pe Irod. Irod era deja mort acum în anul acesta când Ștefan predică, dar s-au îndrăgostit de templu. Știți ce s-a întâmplat cu ei? Au început să se închine templului și nu Dumnezeului templului. Au confundat templul cu Dumnezeu. Și spunea cineva și mi-a plăcut așa de mult, they were taking God for granted. Cu alte cuvinte, l-au considerat pe Dumnezeu ca un Dumnezeu de piatră. And so many times we are taking God for granted. Îl confundăm pe Dumnezeu cu clădirea unei biserici, cu un loc aparte. Și Ștefan le spune, hei, nu-i bine. Au crezut că dacă au templul, au și pe Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva, mai fost spus și cu o altă ocazie. În vremea când Ștefan predica, nici măcar chivotul legământului, the Ark of the Covenant, was not there in the Holy of Holies. Nu mai era acolo. Dar ei au crezut că dacă au templul, au pe Dumnezeu. Ei au crezut că l-au închis pe Dumnezeu în templu. Așa cum creștinul modern, cum spunea odată Nicolae Iorga, l-au închis pe Dumnezeu în biserică. Pentru ca ei să facă ceea ce vor în afara bisericii. Asta se întâmplă în creștinismul modern. Venim la biserică duminică, îl închidem pe Dumnezeu în biserică și plecăm de aici duminică seara, Doamne, stai aici, că duminica viitoare vin înapoi să te văd. Vin înapoi. Ironia era, în vremea lui Ștefan, templul nici măcar nu era templul lui Solomon. Era, templul lui Solomon a fost distrus, nu? Apoi a venit Zorobabel, a reconstruit templul. Apoi a venit Irod, nu? Dumnezeu nu poate fi limitat la un loc. A spus-o atât Solomon cât și prorocul Isaia și am citit versetul 48. Dar cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești. Dumnezeu nu se limitează la un loc. Pe Dumnezeu nu îl închidem în biserică. You cannot put God in a box. Noi nu putem să-L punem pe Dumnezeu într-o cutie. Și A.W. Tozer spunea, noi deseori încercăm să-L punem pe Dumnezeu într-o cutie, dar Dumnezeul care intră în cutiile noastre nu mai este Dumnezeul adevărat. Nu mai este Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. El nu mai este Dumnezeul adevărat. Și asta le spune Ștefan. Eu nu denigrez templul. Apoi tot în explicația lui, el le demonstrează vinovăția, le demonstrează păcatul. Și uitați ce spune versetul 39, de fapt nu numai în versetul 39. Începând, dacă vă uitați, o să vedeți, Iosif zice, frații lui l-au vândut, este păcat acolo. Apoi în versetul 39 zice, părinții noștri n-au vrut să-l asculte, pe cine? Pe Moise, pe care voi îl stimați, pe care voi îl cinstiți. Și l-au nesocotit și uitați ce frumos prinde, și în inimile lor s-au întors spre Egipt. N-au plecat fizic, dar în inimile lor s-au întors spre Egipt. Și atinge aici Ștefan, de fapt, un lucru foarte important. Păcatul de aici începe, când inimile noastre se întorc în Egipt, în locul păcatului. Și spune versetul 42, atunci Dumnezeu s-a întors de la ei. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii cerului. Dumnezeu s-a întors de la ei. Și le spune Ștefan, poporul lui Israel, voi sunteți atât de mândri, sunteți niște patrioți, așa cum suntem noi românii patrioți și ne suntem atât de mândri că noi ne-am născut creștini și noi suntem grozavi și noi știm totul și noi dacă noi ne-am născut în dreapta credință și nimeni nu-i ca noi și dacă îi întreb, dar știi ceva din Biblie? Nu știu nimic. Trebuie să-l întreb pe preot. Voi, poporul vostru, a încălcat legea. Și a păcătuit. Știți istoria. Le-a demonstrat vinovăția. Le-a demonstrat faptul că sunt vinovați. Și apoi, bineînțeles, orice predică trebuie să îl prezinte pe Mesia. Le-a predicat pe Mesia. Versetul 37. Uitați ce spune versetul 37. Acest Moise a zis fiilor lui Israel, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. Fiecare predică trebuie să-L prezinte pe Domnul Iisus Hristos. Fiecare predică trebuie să prezinte soluția la păcat. Și Ștefan le vorbește despre Mesia. Moise a spus că vine un proroc. Prorocul a și venit, dar voi nu l-ați primit. Ei, acest proroc, cu câțiva ani în urmă, a profețit că templul va fi dărâmat. Aceasta este explicația lui Ștefan în câteva idei. Este primul punct al predicii mele din cele trei puncte, dar nu vă speriați. A fost și primul punct al lui Ștefan și a acoperit aproape 50 de versete. Cu alte cuvinte, punctul 2 și punctul 3 sunt mult mai scurte, fiți liniștiți. Au ascultat explicația, au fost good listeners. Și m-am uitat la voi și am văzut că ați ascultat explicația. Vă mulțumesc. Domnul să vă binecuvinteze. Ei, ce au făcut? Au respins aplicația. Pentru că fiecare predică trebuie să aibă o aplicație. Dacă nu are o aplicație, este numai explicație. Și Ștefan face aplicația. Haideți să o citim. Marius, versetul 51, începem. Voi, Biserica Agape,
Oameni tari la cerbice! Netăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Versetul 52. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Ce ziceți de aplicația asta? We need to fire Pastor Stefan. How does he dare? Stefan face o aplicație plină de curaj. Stefan face o aplicație, era înconjurat de cel puțin 70 de teologi și apoi alții care erau acolo. Și a avut curajul, he had the guts. Să spună, voi. Face aplicația, dar au primit aplicația? Nu. No. Oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile. În limba engleză prinde mult mai bine, vorbește stiff-necked people, oameni cu grumazi înțepeniți. Dar ei n-au ascultat, uitați în Ieremia, și n-au luat aminte, ci și-au înțepenit gâtul ca să n-asculte și să nu ia învățătură. Cei din Sinedru știa ce înseamnă stiff-necked, să-ți înțepenești grumazul. Pentru că în limba ebraică, pocăință înseamnă teșubah. Așa e, Dani? Care înseamnă pocăință, întoarcere. Și când îți înțepenești gâtul, nu mai poți să te întorci. I-a zis pe aia când a avut un accident, cum își pune aici așa? Nu te mai poți întoarce. Ei au înțeles exact despre ce vorbea. A fost o jignire la adresa lor. Și au respins aplicația. Oameni încăpățânați, care și-au înțepenit gâtul, aveți o religie de formă, sunteți netăiați împrejur cu inima și cu urechile, degeaba sunteți tăiați împrejur în carne, degeaba ați fost tăiați împrejur când v-ați născut, când ați fost babies, degeaba ați fost botezați când ați fost babies. Dacă nu demonstrați în viața voastră că sunteți tăiați împrejur în inimă, că v-ați născut din nou, că sunteți niște oameni care trăiți cuvântul lui Dumnezeu. Degeaba. Ne tăiați urechile, ne tăiați împrejur. Ce înseamnă asta? Auzi numai ce vrei. Ești selectiv la ceea ce auzi. Numai ce-ți place și numai de cine îți place. Uitați ce le spune Ștefan oamenilor acestea. Voi vă împotriviți planului lui Dumnezeu. Voi întotdeauna v-ați împotrivit Duhului Sfânt. Duhul Sfânt vrea să lucreze, dar voi vă împotriviți. V-ați împotrivit planului lui Dumnezeu. Apoi v-ați împotrivit profeților lui Dumnezeu. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Uitați-vă în istorie și ziceți că sunteți mai buni decât părinții voștri. But you did the same, v-ați făcut același lucru. L-au aruncat pe Ieremia în groapă, că a profețit împotriva templului. De fapt, tradiția iudaică spune că Ieremia a fost omorât cu pietre. Apropo, Ștefan va fi omorât cu pietre, nu? Isaia tăiat cu fierăstrău în două. V-ați împotrivit profețiilor lui Dumnezeu. Credeți că sunteți mai bun decât părinții voștri, dar voi l-ați omorât pe neprihănitul, pe Mesia. Și Ștefan le spune, vă pasă de istoria voastră așa de mult încât să nu-i mai repetați greșelile? Vă pasă de lucrul acesta? Vă pasă? Și noi multe ori zicem că suntem mai buni decât părinții noștri și nu suntem mai buni. Pentru că știți ce? Părinții noștri, așa cum au fost ei, unii poate credincioși, alții mai necredincioși, cel puțin au avut rușine. Rușine de oameni, rușine de societate. Dar acum văd cum noua generație își permit lucruri care nici măcar rușine nu mai au. Nici măcar rușine. S-au împotrivit planul lui Dumnezeu, profeților lui Dumnezeu, s-au împotrivit Fiului lui Dumnezeu. Zice, l-ați omorât pe cel neprihănit. L-ați omorât pe cel neprihănit. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său și voi l-ați ucis. Vedeți? Evanghelia. Evanghelia simplă. Voi l-ați omorât pe Dumnezeu. Și apoi s-au împotrivit poruncilor lui Dumnezeu. Uitați ce spune aici. Voi, versetul 53, care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Voi care vă mândriți, vă făliți, cine sunteți voi? Voi care ați primit legea și n-ați păzit-o. Dumnezeu a lăsat o lege și voi n-ați împlinit-o. Nici măcar n-a fost dată prin oameni, ci a fost dată prin îngeri. Voi nu ascultați de nimeni. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, când au auzit de aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lor. O, cât de mult se aseamănă reacția lor cu reacția multora din zilele de astăzi. Suntem încăpățânați. Noi le știm pe toate, n-avem răbdare să ascultăm o predică, ne împotrivim celor care predică. Cine el? El să predice, el să-mi spună mie, dar nu știu eu cine el, dar nu știu eu, dar de unde știi, dar am auzit, dar de unde știi tu, sigur? El să-mi spună mie, ce, el să predice? Băiatul ăsta sau tânărul ăsta, ce știe el de executare? Și vine satana cu tot felul de lucru și în logica noastră și ne împotrivim, nu vrem ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu sunt ca părinții mei? Nu, eu sunt mai bun. Și întotdeauna aplicația unei predici, noi de fapt o transferăm la altul, nu la mine. Vreau să spun, dragul meu, în orice predică, predicată de oricine, poți să te regăsești, dacă vrei. Pot să mă regăsesc, dacă vreau. Duhul lui Dumnezeu lucrează. Lasă-L pe Duhul lui Dumnezeu să lucreze la inima ta. Nu te împotrivi Duhului lui Dumnezeu. Oameni tari la cerbice, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului lui Dumnezeu. Apropo, am un cuvânt pentru calviniști. Calviniști. Irresistible grace. Irresistible grace spune că tu nu poți să te împotrivești Harului lui Dumnezeu. Când vine Harul lui Dumnezeu și vrea să te mântuie, tu nu poți să te împotrivești. Guess what? Read this. Oameni tari la cerbice, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului lui Dumnezeu. There is such thing as resistible grace. Ok? Au ascultat explicația și ați ascultat explicația și mă bucur. A fost lungă. Ei au respins aplicația și voi dumneavoastră n-ați respins aplicația și mă bucur. Și apoi ultimul lucru care l-a făcut Ștefan, care l-au făcut oamenii aceștia, au pierdut invitația. Au pierdut invitația. Pentru că dacă sunteți atenți și vreau să fiți atenți întotdeauna, fiecare predică se termină cu o invitație. Fiecare predică nu te lasă acolo jos în noroi, în mizeria în care poate ești sau în care te dovedește cuvântul lui Dumnezeu că ești păcătos sau că ești căzut. Fiecare predică se termină cu o invitație. Fiecare predică se termină cu o invitație la mântuire. Fiecare predică se termină cu o invitație la Dumnezeu. Fiecare predică se termină cu o invitație de a păși înainte. Cu o invitație de a te ridica din praful acela al păcatului și de a te încrede în harul lui Dumnezeu și de a lăsa pe Dumnezeu să te cuprindă. Și oamenii aceștia au pierdut această invitație. De ce? Pentru că l-au întrerupt pe Ștefan. Pentru că n-au ascultat predica până la sfârșit. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că, exact cum am citit aici, când l-au auzit, versetul 54, când au auzit de aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scârșneau din dinți împotriva lui. Și apoi spune în versetul 57, ei au început atunci să răgnească și au astupat urechile și s-au năpustuit cu toți într-un gând asupra lui și au astupat urechile. N-au mai avut timp, chef să asculte invitația și au pierdut-o. Și a fost o invitație și de fapt cred că Ștefan le-ar fi făcut o invitație atât de frumoasă. Știți ce spune Ștefan, versetul 55, dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată-vă cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. În ziua aceea, Domnul Iisus Hristos este Cel care parcă făcea invitația Stau în picioare. Fiul lui Dumnezeu mijlocește. Fiul omului este în cer. Și ei știau bine ce înseamnă Fiul omului, pentru că în Daniel 7, 13, 14 vorbește acolo despre Fiul omului. Ei știau bine ce înseamnă Fiul omului. Și Ștefan, acolo, când ei erau cu urechile astupate, Ștefan le spune, iată, îl văd pe Fiul omului, văd cerurile deschise. Și ar fi făcut o invitație extraordinară la oamenii aceștia, dar ei și-au astupat urechile și s-au năpustuit cu toți într-un gând asupra lui. Când predica ți se pare prea lungă, poate asculți explicația. And the explanation is boring, no? Că e istorie, că e cuvântul lui Dumnezeu și așa vine satana și spune, well, you know, this is boring. Dacă ar fi cineva să te întrebe acasă, ok, spune-mi tu istoria poporului Israel. Spune-mi tu în Biblie cine a fost cu tare, cine a fost. Mulți dintre cei care se plictisesc la predică, habar nu au. Habar nu au. Și ca păstor în biserică, mă doare inima. Când predici și se spune și la biserică și citim Biblia acasă, trebuie să o citim și noi nu știm. Foarte urât. Foarte urât, foarte trist. În predica se pare prea lungă câteodată, asculți explicația, dar trece pe lângă urechile tale. Respinzi aplicația, nu-i pentru mine, e pentru celălalt, e pentru fratele de acolo. Nu? Te mai uci la el, vezi, ascultă-mă, că e pentru tine. Ascultă, pentru tine. Și s-ar putea să pierzi invitația. Credem că aplicația ori e greșită, ori se referă la alții. Sunt unele lucruri care ne deranjează, ne astupăm urechile, nu vrem să auzim decât ce ne place. Pierdem esența predicii, pierdem chemarea la mântuire. S-ar putea unii chiar să piardă mântuirea, pentru că poate este ultima ta predică pe care o auzi, ultima invitație pe care o auzi să vii la Hristos și poate vei pleca, așa cum vorbea aici fratele Gabi de prietenul lui, te vei duce dincolo, te vei duce, vei intra în veșnicie, dar depinde cu cine o vei petrece, cu Dumnezeu sau cu satana. Când predica e prea lungă, încercăm să găsim cusururi, probleme, hibe la predicator, nu? Dar pierdem esența, pierdem slava lui Dumnezeu. Și s-ar putea ca mântuirea noastră uneori să stea într-o înțelegere a cuvântului lui Dumnezeu. Frați și surori, haideți să recunoaștem, ne-am obișnuit cu predica. Toți suntem religioși, teologi și ne plac predici care ne gâdele la ureche. Nu predici care ne taie împrejur urechile sau inima. Și vreau să vă spun că de multe ori nici eu nu sunt mai bun. Pentru că așa cum sunt câteodată predicator, sunt și altădată ascultător. Și este vremea ca în vremurile acestea să nu ne mai plictisim la cuvântul lui Dumnezeu. Când venim la biserică, să venim pregătiți, să venim odihniți. Sigur că nu poți să stai să asculți o predică sau două predici duminică dimineața dacă sâmbătă noaptea până la 1 te-ai uitat la movies. Normal că gândul tău ți-e plin de movies, nu de predici, nu? Gândul tău ți-e altundeva, ești obosit, nu ai timp, nu ai chef. Sigur că da. Dar dacă am venit la biserică cu dorința de a afla și de a adânci cuvântul lui Dumnezeu, de a primi cuvântul lui Dumnezeu, de a asculta ceea ce Dumnezeu ne spune, să știți că vom pleca de aici transformați, schimbați și legea aceasta lui Dumnezeu va deveni exact ceea ce a spus Ștefan. Cuvântele vii ale lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să ne pocăim, să nu ni se pară predicile prea lungi, noi predicatorii să nu le predicăm prea lungi și Dumnezeu să fie acela care să aducă mesajul în inimile noastre. Amin. A fost predica prea lungă? Domnul să o binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să ne ridicăm în picioare și în această seară, acum la sfârșit de serviciu divin, la sfârșit de duminică, haideți să mergem înaintea lui Dumnezeu și să ne analizăm fiecare din noi în parte. Începând cu mine, cel care am predicat, apoi cu fiecare. Haideți să ne analizăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu, pentru că mai sunt atâtea locuri, mai sunt atâtea domenii în viață în care trebuie să ne aliniem viața noastră la cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să luăm pocăința în serios și trebuie într-adevăr să ne punem pe altar înaintea lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toții Domnului.